Lederpodden sponset av Onti. Torsdag 23. mars klokka 9 inviterer Onti og meg til webinar. Webinaret vil gi deg verktøy til å få bedre psykisk helse på jobb og mindre sykefravær. Du vil få en innføring I hvordan du bedre kan forstå og møte ansatte eller kollegaer som opplever psykisk uhelse. Du vil få konkrete råd til hvordan du kan forebygge sykefravær relatert til psykisk uhelse og øge sjansene for å få den ansatte tilbake på jobb. Meld deg på webinaret ved å klikke på linken som du finner I shownotesene til denne episoden I din podcastspiller eller I lederpoddens nyhetsbrev som du kan melde deg på med å gå til lederpodden.no. Jeg håper å se deg 23. mars. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Kjære leder, hvis det en ferdighet som du kan trene på, som garantert vil gi effekt, så det lytting. Så enkelt, men også så vanskelig. Og hvis du tror at god lytting, det noe som helt selvsagt hva for noe, ja, så tar du feil. Dette her et så stort tema, at det kan fylle en hel bok. Og denne boka nå skrevet. Rune Semundset har I flere år jobbet med å lage en bok som dekker hele dette her herlige temaet, lytting. Og nå, akkurat nå, så endelig boka Lyttekunsten lansert og på vei ut til en bokhandel nær deg. Velkommen til lederpodden, Rune.
Takk for det, Tor-Åge.
Det kan jo være at det tidligere lyttere av lederpodden som vet noe om hvem du men kom an, Rune. Hva din faglige lidenskap, og hva det du egentlig holder på med når ikke du skriver bok om lytting?
Jeg spesielt opptatt av medarbeiderskap, og at alle har mye av det samme ansvaret, uansett om du leder eller medarbeider. Jeg har en sånn setning som kanskje oppsummerer det litt, at feedback det ikke et lederansvar, det et menneskeansvar. Det noe som vi alle kan bidra til, og jeg tenker at medarbeiderskap noe som gjør at hver og en skal bidra til å ta ansvar for å gjøre jobben på en bra måte, og være et godt medmenneske, være en god kollega. Så det det ene, medarbeiderskap. Og det andre jo kulturperspektiver, og noen av de har jeg delt I Kulturkoden, en annen bok, og som en kobling mellom medarbeiderskap og Edgar Schein sitt rammeverk for å forstå organisasjonskultur.
Godt fortalt, Rune, og nå har du jo da jobbet gjennom lang tid med en bok om lytting, og da ble jeg litt sånn nysgjerrig på, når var det første gang at du ble opptatt av dette her fenomenet, eller den her ferdigheten? Husker du det?
Det har nok vært mange episoder, og jeg husker jo noen som mer definerende enn andre, og det har jo vært en, jeg har forstått at jeg selv kan bli mye bedre, at jeg går over til meg selv og mine egne assosiasjoner og digresjoner. Jeg jo I likhet med Thomas Hylland Eriksen manisk digressiv, og har en tendens til å kan jo spore litt av, og så trener jeg da på å spore på igjen da. Så fra avsporing så blir det mer påsporing, og jeg tror dette med desentrering, det altså fjerne seg selv I samtaler med andre og gjøre plass til den andre, det kjempekrevende, og her det ingen av oss som ferdig utlært I det hele tatt, så jeg har merket det på meg selv at nå tar jeg litt over, og så trener vi jo da på forbedringer, og så har jeg også opplevd I samtaler med andre at jeg har snakket om ganske viktige ting eller alvorlige ting, og så sporer de av på noe helt annet, og det opplever jeg som nesten litt respektløst. For når du snakker om noe, så det viktig at det den som lytter på gir den beste dekningen og interesserer seg for det. Så det jo I samtale med andre, men også I selvobservasjon. Jeg har sett at det på tide å ta innover seg dette perspektivet og bli en bedre lytter.
Du, dette her begrepet desentrering, det tror jeg nesten ikke jeg har hørt før jeg leste boka di, og det handler kanskje om at det meg som har lest for dårlig på pensumet. Men fortell litt, hva betyr dette her, desentrering?
Desentrering, det å holde seg hos den man snakker med, altså være på besøk hos den man snakker med, og støtte den. En journalist som heter Kate Murphy, hun skiller mellom støtterespons, som mange gode på, deriblant deg, Tor Åge, og gi en god dekning til det man snakker med, hvilket du gjør akkurat nå. Og det andre jo skifterespons, altså støtterespons og skifterespons. Og la oss si jeg spurte deg, Tor Åge, eller det kan jeg faktisk gjøre. Når var forrige gang du var i utlandet?
Det begynner å bli en liten stund siden. Det var kanskje i august-september. Det så lenge siden? Jeg har lurt på om det var det.
Hvor var du da?
Det var i Danmark, i Lønstrup.
I Danmark, ja. Vet du hva? Der har jeg også vært, og jeg var jo på sykkeltur med mine gode kamerater fra Ås i Danmark. Det var den første turen jeg hadde faktisk utenfor Norge med venner i hele mitt liv. Ser du, dette jo et eksempel på ekstremt dårlig lytting, det ikke det? Altså, i stedet for å være i din opplevelse i Danmark, så går jeg over til min sykkeltur med mine gode venner Vegard, Jørn og Ivar. Og sånn har jeg vært i store deler av mitt liv, og så har jeg bestemt meg for å ta meg sammen. Så dette var et eksempel på dårlig desentrering. Jeg gikk over til meg selv i stedet for å være på besøk hos deg. Gir dette mening for deg?
Ja, så absolutt.
Du har sikkert opplevd noe samme selv.
Ja, og jeg han, og jeg har i mange år vært han, som jeg trodde faktisk det var god lytting, at jo mer jeg visste om det tema du lanserte, jo bedre lytter og kommunikator var jeg, og det tok lang tid om at jeg faktisk gifte meg og gjøre mange ting før jeg fikk nok feedback til å skjønne at dette her må du slutte med.
Velkommen I klubben. Ja. Det en stor klubb, og så kan vi aldri bli bedre på dette.
Men Rune, her det jo en sånn, her det en sånn, et lite skille, tenker jeg. For det jo noen som snakker om dette med sosial turtaking, altså at I en sånn type lunsj-samtale eller en litt overfladisk samtale, så kan det av og til bidra med noe positivt, at vi tar litt sånn tur. Jeg forteller litt om min Danmarkstur, og så forteller du litt om din Danmarkstur, og så vi tilbake igjen, og så kommer det noen andre inn. Tenker du at det et skille her på kontekst, type situasjon, der det faktisk viktig å desentrere, og andre situasjoner der man kan tillate seg selv å hoppe litt fram og tilbake I hverandres historie?
Det handler jo om å gi hverandre den siste dekningen, og kontekst selvfølgelig avgjørende her. Altså, hvis en psykolog snakker med en person som suicidal, så vil jo egne assosiasjoner fra psykologen kanskje ikke være det viktigste. Det en uformell prat I et lunsjbord, så det kanskje fint at begge kommer til ordet. Men når du da I en lunsjprat med meg, Tor Åge, begynner å prate om dine opplevelser, så kan jo jeg bekrefte at der har jeg også vært, men uten å ta over med et foredrag. For jeg tenker at veldig mange de hører noe, og så de I sitt eget hode, og så blir det et foredrag på 2 minutter. Det noe annet enn støtterespons. Så støtterespons litt sånn, ja, fortell litt mer om det, Tor Åge, eller hva handler dette om? Og hvis jeg forstår deg rett, Tor Åge, handler dette om, ikke sant? Altså reformulere og parafrasere det du hører. Det det man kan kalle en musikalsk kommunikasjon. Men ta over settingen og tema og holde et foredrag, som mange gjør, det synes jeg en uting.
Det et sånn godt engelsk ord som jeg liker, conversation hijacking.
Forklar litt, hva legger du det? Ja,
det veldig bra, du steiker dette her. Jeg. Nå snakker vi lytting, altså. Det jo altså, når noen kommer og rett og slett til over en samtale, stjele oppmerksomheten. Det vel det betyr, å prøve å få flyet til å lande et annet sted enn det du egentlig hadde tenkt.
Ja.
Men det kommunikative flyet.
Det uheldig. Ja, det og så det jo en kunst at hvis man kommer med en digresjon eller en assosiasjon som relevant for det man snakker om, så kan det berike. Men vi må prøve å komme oss tilbake til der vi var, da, så vi har en litt sånn rød tråd I dialogen, og det viktigere selvfølgelig I faglige settinger enn den uformelle lunsjpraten som du indikerte I stad. Og så jo også rollen du har, enten du lege, psykolog, kamerat, eller sykepleier, så jo konteksten også avgjørende for hvordan den atferden skal være ut fra et optimalt perspektiv. Da.
Jeg tenkte litt på dette her med profesjonelle fagutøvere, for jeg, så vidt jeg kan huske, så lærte vi ekstremt lite om lytting på psykologistudiet. Men jeg har en sånn radar på at hvis du som profesjonell fagperson coach, psykolog, terapeut, vad du än måste kalla det. Hvis du möter en sån type fagperson som snakker mye om egne opplevelser og egne erfaringer, så har jeg et sånt varselflagg at nå snakker vi med en person som faktisk ikke så flink som vedkommende bør være, at det et faresignal, rett og slett.
Ja.
Hva tenker du?
Jo, når vi går inn på det faglige da, og profesjoner, så tenker jeg psykolog Aksel Sinding et sånt skoleeksempel på en som tar egen medisin. Han har skrevet en bok som heter Klok på følelser sammen med et par andre, som handler om å validere, bekrefte og forstå. Og la oss si, sitter meg nå, Torag, at Rune, vet du hva? Nå har jeg jobbet I et konsulentselskap I flere år, og I går så fikk jeg sparken. Si det til meg.
Du, Rune, nå har jeg jobbet I et konsulentselskap, som du vet, I flere år, og I går så fikk jeg faktisk sparken.
Ok, ja, men Torag, det går fint, vet du. Du jo så flink, så det ordner seg. Så dette det man kaller ikke-validering, da. Så både leger, psykologer, ledere kan med fordel forbedre seg på validering. Da. Så at det som ville vært mer optimalt her ville være, Tor Åge, hvordan har du det nå? Og kanskje si noe sånt, men jeg kan forstå at det vanskelig for deg nå. Hvordan situasjonen, og hva trenger du av meg som din venn til å komme videre I dette? Hvordan det å være deg I denne situasjonen, ville være en god respons. Og her nærmer vi oss kanskje noe av konklusjonen I boken Lyttekunsten, at det jo I responsen selve kunsten skjer. Alle jo I stand til å høre, men lytting så mye mer enn å høre, og det jo evnen til å respondere som kunsten.
Og nå hører vi jo allerede at lytting som tema utvider seg til å handle om noe mye mer enn å bare høre. Og Rune, og da blir jo jeg litt nysgjerrig på, hvorfor mener du at verden og Norge trenger en såpass fyldig bok om lytting?
Det fordi det et viktig tema. Den var kanskje litt obvious. Men det også et undervurdert tema. Du nevnte dette med psykologstudiet I sted, der du opplevde at det var lite fokus på det. Det litt mer fokus på det nå enn for 20 år siden, eller 10 år siden. Nå skal jeg ikke begynne å fornærme deg, men hvor lenge siden var det du var psykologstudent?
Det ikke så lenge siden. Det 10 år siden jeg var ferdig.
Ja, ikke sant? Og da tar vi tilbake den på 20. Det kunne blitt veldig trykket stemning I studio. Men du tok det veldig bra. Du smiler, ser jeg, så dette går veldig fint. Jeg ser at det noe forbedring innenfor enkelte profesjoner, men jeg har også snakket med leger om at rammene for lytting ganske dårlig, for det veldig stress. Fastlegene har så mange minutter per pasient, så rammene for lytting relativt dårlig. Og uansett hvilket tidsbudsjett du har, så går det an å være mer støttende og vise en kroppsholdning som imiterer til god dialog. Så bare det å ikke multitaske, forsøke å ha litt blikkontakt, ikke forlenge gangen, for da blir folk litt stressa. De sier at 7-8-9 sekunder det er fint før man da kan skifte og se et annet sted. Jeg tenker at hvis du hadde nistirret på meg I ett minutt I neste kaffesamtale mellom oss, så hadde jeg blitt litt urolig kanskje. Så det å vise med kroppen at man lytter, det er viktig for å skape den tilliten I relasjonen. Og så det jo noe med innsjekk også da. Du, nå har vi 20 minutter. Hva viktigst for deg å snakke om I dag, kjære kollega? Og hva skal til for at du føler trygghet for at det vi nå snakker om blir hos oss? Så det jo en innsjekking som også vil skape trygghet I samtalen, som gjør at vi tør å dele mer. Hvorfor trenger vi boken? Jo, vi trenger både denne type perspektiver. Altså, hva skal til være rammene for god lytting? Så trenger vi boken også fordi boken gir oppmerksomhet til hva innebærer det å være en god lytter. Og I boken så har du sikkert sett at det noe som heter de 8 lyttekvalitetene. Og en av de 8 jo desentrering. En annen jo å vise med kroppsspråk at man interessert. Jeg har lagt merke til folk som tar telefonen midt I en veldig viktig setning. Jeg synes det kjempetrist. Enten det på lorry eller det I en medarbeidersamtale så det nitrist. Jeg har hørt om ledere som I en medarbeidssamtale har sagt at vet du hva, den samtalen så viktig. Men jeg tilbake om 3 minutter. Altså. Det jo kjempetrist hvis man ikke slår av mobilen når man I viktige strategiske samtaler, tenker jeg. Men også I uformelle samtaler. Så verden trenger denne boken, eller I hvert fall Norge da, trenger denne boken, fordi lytteevnen og lytteviljen I Norge middels. Og cirka 3 av 4 nordmenn de tenker at de bedre enn snittet til å lytte. Det regnstykket der, det går vel ikke helt opp.
Nei. Og Rune, du har jo jobbet med dette prosjektet nå ganske lenge, og vi har faktisk hatt litt samtale underveis. Jeg har liksom følt bittelig som prosessen, føler jeg, og så var det en lang periode der du bare jobbet, og plutselig så var boka der. Men du, boka jo bygd opp rundt dine egne tekster, og i tillegg så har du faktisk med deg en rekke gjesteforfattere. Mm. Og min opplevelse at du har jo hatt et lite forskningsprosjekt her, du har jo gravd ned i lyttelitteraturen og gått ganske dypt, og du har utforsket underveis, så det har vært et stort prosjekt. Men i alt det du da har oppdaget selv, og de innspillene du har fått fra dine medforfattere, hva det som overrasket deg med tanke på det? Utgangspunktet som du hadde og den nysgjerrigheten som du hadde når du startet på dette her.
Hva som overrasket meg faglig, eller hva tenker du på? Faglig?
Ja, altså faglig, altså når du begynte å grave og utforske dette landskapet, så har du jo stadig oppdaget nye ting, vil jeg anta, og så har du syddet sammen til en bok, men du har jo gjort både din egen oppdagelse, du har fått innspill fra andre, og hva det som i dette her materialet som har overrasket deg mest, eller som har bidratt til at du har utviklet det?
Ja, det som overrasker meg mest etter å ha snakket med en del ledere, det at dette har ikke vært noe tema i lederutvikling og medarbeiderutvikling, i hvert fall i veldig liten grad. Noen har jo fokus på aktiv lytting til en viss grad, men litt overfladisk kanskje. Og så jeg overrasket over hvor enkelt det å gjøre, få til endringer ut fra relativt lite lesing, så har jeg plutselig forstått veldig mye mer, og en av bøkene jeg liker veldig godt jo Kate Murphy sin bok, hun jeg nevntes da, som heter You're Not Listening, som en bestselger, en fabelaktig journalist. Så det overrasket meg hvor lite jeg visste selv egentlig, for å starte der. Jeg ante ikke hva ordet desentrering betydde for 2 år siden, men nå strøer jeg jo om meg med det ordet omtrent daglig. Så det har overrasket meg hvor lite fokus jeg selv har hatt på det, og så har det overrasket meg hvor viktig det for jeg vet at en del mennesker føler på utenforskap, og noen av de kan faktisk havne i situasjoner der de har det veldig vondt. Noen av de kjenner på angst, eller føler på at de ikke er betydningsfulle, noen av de kan i verste fall få suicidale tanker. Så det som har overrasket meg vel sammenhengen mellom hvor viktig dette og hvor lite utbrytt dette fokuset i norsk arbeidsliv. Det den største overraskelsen for meg. Og så det en overraskelse for meg også å se hvor få bøker som finnes på området. Det bra for meg da, når jeg endelig har fått gitt ut denne boken. Så den ble jo faktisk lansert på Hegnar i dag.
Fantastisk. God timing for oss, sir.
Ja.
Du, det et ord som du bruker en del i boka. Et begrep som jeg tror mange tenker at de intuitivt vet hva for noe, men som du kobler mot lytting, og det empati.
Mm.
Hva betyr empati i denne sammenhengen?
Empati betyr jo innlevelse da, og lytte for å forstå. En god del mennesker, opplever jeg, lytter for å snakke, og kan ikke vente til neste setning over, før de kjører av gårde med sitt foredrag, eller miniforedrag. Lytte for å forstå, det handler jo om å være musikalsk nok i sin kommunikasjon, til at vi stiller utdypende spørsmål, og konsentrert og oppmerksomt få med oss det sender, eller altså den du lytter på, hva den personen sier. Så innlevelse og empati nesten synonymer, og det var vel Carl Rogers, som psykologen, som innførte dette med aktiv lytting. Og så har Stephen Covey tatt det litt videre i boken The Eight Habit, der han snakker om lyttestigen, som også du har snakket om i en av dine podcast, Tor-Åge. Der det 5 nivåer da, og nivå 3 det selektiv lytting. Du lytter til det du har lyst til å høre og går videre på det du selv interessant. Mens nivå 4 jo da å være oppmerksom, sånn som du vil være i denne samtalen og de mange andre podcaster jeg har hørt på som du har hatt. Og jeg beklager hvis dette oppleves som smisk, men jeg forsøker bare å gi litt lys til noe som fungerer bra. Og den siste jo empatisk lytting. Empatisk og samskapende. Være den gode støtten og hjelpe den i samtalen slik at det den som kommuniserer noe som viktig for den, får den beste dekningen og den beste støtten for at vi skal få til en god samtale og en god progresjon. Og ikke alltid det nødvendig med progresjon heller. Av og til så ønsker folk bare å bli lyttet til. Og jeg kjenner mange som sier at de savner å ha flere kolleger rundt seg, eller venner som faktisk lytter og gir vedkommende en god plass. Da.
Det mulig du har berørt det litt, men dette her med de digitale kanalene, det å snakke sammen sånn som vi gjør nå gjennom en skjerm, gjør det det lettere eller vanskeligere å lytte, eller hva tenker du?
Da tenker jeg kjører en Sokrates og sier, hva tenker du selv om dette?
Ja, jeg tenker at det fullt mulig å lytte godt gjennom skjerm, men det krever litt mer. Det krever konsentrasjon, det krever fokus, det krever at du unngår multitasking. Det krever mer selvdisciplin av den enkelte. Og jeg tenker vel sånn all over når jeg observerer skjermkommunikasjon der det flere enn to til stede i møte, så opplever jeg vel at lyttekvaliteten relativt lav, men det han I mange vanlige fysiske møter også. Så jeg liksom ikke helt sikker, men det mye støy og det tekniske og alt sånt som kan forstyrre litt, da. Så det krever selvdisciplin, konsentrasjon.
Ja.
Så jeg er litt sånn usikker på om det gjør oss det bedre eller dårlig å lytte, men det klart, å lytte handler jo om å fange opp kroppsspråk, lukt, det du ser I rommet, og det verste, altså det største hinderet til lytting, det sånn der hybride løsningen der det sitter en gjeng med et overvåkningskamera, med et møtebord, og så sitter det noen andre med et webkamera på I full size. Så jeg litt usikker, men jeg tenker at det krever dedikasjon, det krever disiplin.
Ja, det gjør det altså. Og jeg, for meg det vanskelig å kunne vurdere hvilken deodorant du bruker I dag, for vi sitter jo I forskjellige steder I landet. Men det heller ikke så viktig for meg, egentlig, å vite. Jeg antar at vi begge har dusjet I dag og har fått en god start på dagen, men...
Det godt, det morsomt at du sier det, for at jeg skal ned og kjøpe en deodorant etterpå, for jeg faktisk glemte igjen deodoranten et sted, så jeg akkurat nå så en nydusjer, men uten deodorant.
Uten deodorant I dag, ja.
Så det en viss kroppslukt kan forekomme.
Ja, akkurat. Men her jeg sitter I Oslo, så merker jeg ikke så mye av det. Men jeg synes jo dette fungerer ok, sånn som vi har det nå, og så det jo samtidig slik at når vi sitter I samme rom og skal være kreative sammen og finne løsninger, så det jo en mer sanserik opplevelse å sitte I samme rom og kunne bruke flipover og så videre. Så det fordeler og ulemper, og så det et veldig godt miljøperspektiv at vi kan ha en del møter, særlig rundt som informasjonsdeling og mer strukturerte gjentagende møter kan fungere veldig fint digitalt, tenker jeg. Og så det jo slik at kroppsspråket en god del av kommunikasjonen. Nå det en del folk I vår bransje som sier at kroppsspråket 93% av kommunikasjonen. Det sludder og vås. Det en misforståelse av en som heter Merabian, en doktor, som gikk ut med å sa at når vi ikke kongruente, altså når det ikke samsvar mellom hva vi tenker og det vi utånder eller sier eller kommuniserer, så kan kroppsspråket være en betydelig del av kommunikasjonen. Men dette 93% av kommunikasjonen kroppsspråk, det visvas, og det har jeg også skrevet litt om innledningsvis I boken.
Ja, Rune, I boka di så du samlet, det mye informasjon der, og det som jeg setter pris på, det at du gjør det veldig tilgjengelig. Du har noen fantastiske, praktiske eksempler som jeg kommer til å stjele rått fra deg. Jeg skal begynne med det ganske snart, skal selvfølgelig ha referanse på, I hvert fall fra begynnelsen av. Og det mange modeller. Mange modeller. Og da lurer jeg på, det noen... Du nevnte Stephen Covey sin modell, som jeg tykker veldig god og liker veldig godt. Det andre modeller I boka som har blitt litt sånn favoritter, og som du tenker at det en aldri så liten gullmodell?
Her har vi psykologen som praktiker, har lyst til å ha hvilket verktøy kan jeg bruke for å få til en bedring. Det et veldig godt spørsmål. Skulle ønske at flere ledere var sånn som deg. Håper jo at dette smitter etter hvert, og vi har jo også lagd lytterens selvangivelse nå på lyttekunsten.no, så du kan gå inn og evaluere deg selv, og så kan du kjøre en 360 med å sende til tre bransjekolleger og to venner, for eksempel. Så får du en tilbakemelding fra de, hvordan de tenker om din evne til desentrering, sett opp mot hva du tenker selv. Men den veldig praktisk, og den jeg opplevde da vi testet dette I forrige uke, vi gikk live med dette I forrige. Jeg opplevde at jeg selv var bedre til å avvente og gjøre plass til den jeg snakket med, enn det mine venner tenker. Så min største evne nok ikke å gi ro og tåle stille til samtalen. Jeg nok mer sånn jazz-improvisatør som kan forbedre I forhold til det å gi ro og en god tilstedeværelse til samtalen. Så det en ting jeg trener på, det jeg fikk dårligere skår av de rundt meg enn det jeg ga selv. Og det gjorde jo inntrykk på meg. Og da tenker jeg at her skal jeg bli bedre. Det viktigste verktøyet, når det det du spør om, det et verktøy som heter korps. Og korps, det en forkortelse. Nå ikke korpsmusikk min favorittmusikk, men det klart, korps en god metafor for samspill. Og korps da en huskeregel som du kan ta med deg inn I selvobservasjon I forhold til hvordan du selv. K, det står for kroppsholdning, eller altså hvordan du på en måte lytter med hele deg, med øyer og smil og vender deg mot den du snakker med. Og så det O, det står for oppmerksom lytting. R, det står for reformulering / parafrasering. Sånn type, du, når du sier dette, betyr det at, og så videre, eller slik jeg forstår deg, så det dette det handler om. Dette en veldig viktig egenskap, å vise og sjekke ut at du har forstått det sender sier. Og det også fint for sender å vite at mottaker har tatt imot og forstått. Så parafrasering også et av de viktigste funnene I prosjektet Google Aristotle, der de så på hva kjennetegner vellykkede team. Ja. Google Aristotle et fantastisk spennende prosjekt I så måte. Så psykologisk trygghet og parafrasering var viktige ingredienser I de teamene som presterte best. Og så har du P som progresjon. La oss si du har en venn som babler og prater, og man sitter litt fast I det samme sporet. Da kan du si, du, nå har du snakket om dette her I 12, 13, 14 minutter, hvordan, og jeg opplever at det dette det handler om, hva kan du aktivt gjøre for å komme videre, hvis du synes at det går litt tregt da. Så progresjon viktig, I hvert fall I enkelte samtaler, så det det. Og til slutt så jo S-en støttende. Altså det å vise støtterespons og oppmuntre senderen til å gå videre I den dansen som en god samtale skal være, der vi følger hverandre.
Korps, altså. Oppskriften på god lytting. Et kjempegodt verktøy, den til temaet.
Ja, takk.
Rune, du har sagt det egentlig nå på flere ulike måter, men hvis du skal liste opp de fremste kjennetegnene på dårlig lytting, altså det mest åpenbare, for nå har jeg lyst til at ledere som sitter rundt forbi, de skal kunne krysse litt av, og de skal kunne kjenne seg litt igjen på at ja, det gjør jeg litt for ofte. Hvis du skal bare være tabloid, overtydelig, og de mest vanlige kjennetegnene på at du snakker om dårlig lytting. Intensjonen trenger ikke være dårlig, for det handler om mangel på bevissthet. Det handler ikke om vond vilje eller at den ønsker å være dårlig lytter, men det noe vi for lite trent på og for lite opplært I, så slapp av det. Ingen anklage her, men hva det vi ser eller hører når vi og for dårlig lytting?
Det jo I hvert fall en ting som skiller seg litt ut, og det jo det vi snakket om I sted, skifterespons. At du går inn på en digresjon eller en assosiasjon I stedet for å holde seg til saken. Og så det veldig mange mennesker som ikke behersker evnen I å stille gode oppfølgende spørsmål. De går gjerne over til rådgivning uten at vi har bedt om disse rådene. Så jeg opplever at veldig, veldig få mennesker veldig gode til å stille utdypende spørsmål ut fra det som har skjedd, altså knyttet til det som hovedtema. Så det en utfordring. Og andre vanlige problemer vel at folk så lite oppmerksom på hvor viktig det for et annet menneske. Så det den manglende oppmerksomheten og kanskje manglende empatien for andre mennesker som setter begrensninger for hvor god lytter du kan være. Men alle kan bli bedre. Du kan gå fra å være dårlig til bra, og du kan gå fra å være bra til å bli bedre. Og det siste jo det letteste. Jeg tenker de som trenger denne boken mest, de kommer aldri I verden til å kjøpe denne boken og lese den. Og tenke at denne boken, den må naboen ha, eller den må kjæresten min ha, eller den må kona mi ha, og glemmer at de selv har en del å gå på. Så jeg tror kanskje et grunnleggende problem at folk har ikke forstått viktigheten av lytting, og hva det betyr for folks livskvalitet, og hva det betyr også I et nærværsperspektiv, som igjen kan redusere sykefravær. Jeg tror vi jo langt opp på pallen I sykefravær I Europa, og det skyldes jo ikke bare at vi mangler en karensdag, men det skyldes jo også at mange mennesker føler på utenforskap, eller at de ikke føler seg viktige, og at de har for få lyttere rundt seg. Så min store drøm jo at mange ledere i Norge leser boken, og leser den sammen med folka sine, og snakker om hva kan bedre lytting bety for vår virksomhet, for vår avdeling og våre relasjoner generelt.
Veldig glad for at du sier det, og jeg vet at mange ledere kommer til å få denne boka I gave fra sine medarbeidere, og det feedback, og det betyr at du har noe å jobbe med, så det jo en måte å gjøre dette her på. Og så tenker jeg jo at jeg litt opptatt av møte. Altså for min, jeg jobber mye med ledergruppe, og en del av det vi da ofte bruker en del tid på, det jo møtene som denne ledergruppa har, og der har jo jeg sett magiske ting skje når ledergruppa blir bevisst på sin egen evne til lytting og trene på det, da gjenger det altså for å være en ganske elendig møte der det som suger energi og der folk blir sykemeldt etter hvert ledermøte til å bli et sted som funker som noe som gir energi, motivasjon, fremdrift, for det at hver enkelt har justert litt på sin evne til å lytte. Og vekk med skjermen, for skjermen altså et hinder for god lytting. Når folk sitter og kikker I skjermen, om det på telefonen eller på PC-en, ja, du skriver noe, det gjør du helt sikkert, men du sender et signal om at du har oppmerksomheten på et annet sted, det noe annet som viktig.
Ja, og det denne K-en, ikke sant? Så det jo de som har PC-en opp og sitter og skriver referat mens de kjører medarbeidssamtaler, det synes ikke vi bra, altså. Der er PC-en potensielt et forstyrrende element. Da. Så ja, vi trenger å slå av for å slå på, og vise med tydelighet at du viktig for meg, og lytte med hele kroppen, og lytte ikke minst med gode responser. For lytting jo mye mer enn å høre, det jo også å tolke, det å vurdere, og ikke minst respondere, reagere. Og dette ikke lett. Altså, og jeg lytter ikke alltid godt, og det ingen som klarer å lytte godt hele tiden heller. Men når du da velger å multitaske mens du snakker med noen, så det et ganske trist språk, som I praksis innebærer at nå mobilen viktigere enn deg. Og hvis det skjer ofte, for eksempel mellom far og sønn, eller mellom mamma og sønn, mamma og datter, så jo det en kommunikasjon som kan I verste fall være ganske alvorlig, og gir et signal. Da. Og et av de største problemene med dårlig lytting at det skaper et rom av antagelser, som ofte ikke et rom som tilbyr så mye bra. Så når vi lytter til hverandre, så gir det mer tillit I relasjoner. Det gir bedre produktivitet, for det veldig effektivt å gi hverandre tillit. Og jeg tror også, som mennesker, så blir vi mer populære og får større innflytelse når vi behersker kunsten å lytte.
Veldig godt oppsummert. Rune, kan du gi noen sånne konkrete råd til ledere som ønsker å bli bedre på å lytte? Henne skal de begynne hen? Hvordan trener du på denne type kommunikative ferdigheter?
Da anbefaler jeg folk å gå på lyttekunsten og kjøre en helt gratis selvangivelse, der du skårer deg selv på de 8 lyttekvalitetene. Og det å kjenne til hva de 8 lyttekvalitetene er I seg selv opplysende og relativt konkret med tanke på hvordan vi kan forbedre oss som lyttere. Så det steg 1. 2, jeg håper jo virkelig at det mange har lyst til å lese boken og kjøpe den. Så det er helt ubeskjedent etter råd fra min side. Les boken. Jeg har ikke rukket å lese den selv, jeg har jo bare skrevet den. Men jeg vurderer virkelig å lese den selv. Altså, nei, det noe tull, jeg tror også. Jeg leste den her for 1-2 uker siden etter å ha skrevet på den I 2 år. Og jeg veldig glad I kapittel 4, for der det konkrete verktøy og metoder, som for eksempel korps, men også hva som ligger til grunn. For den. Der viser du frem boken, ja. Det godt å se at du har den, Tor-Åge, og den ser ut som den bladdig også. Dette er godt å se. Så ja, hvis jeg skal anbefale noen å lese I boken, så det kapittel 4 som kanskje viktigst. For der finner du de praktiske metodene og verktøyene, som jeg håper og tror vil bidra. Og så det selvfølgelig veldig viktig at alle, både ledere og medarbeidere, ber om feedback. Og det å få tilbakemeldinger jo helt gratis. Og jeg pleier å spørre, når jeg I møter sammen med kolleger hos kunder, så pleier jeg å spørre, hvordan opplevde du møtet? Hvordan agerte vi sammen? I hvilken grad klarte vi å fange opp det kunden eller vår samarbeidspartner sa var viktigst? Hvordan kan vi bli enda bedre på dette? Så det å be om feedback også utrolig viktig, og vi kan trene I triader uten at konsulenter med på lasset. Leder, medarbeider, observatør. Og så kan man gå inn og ut av disse rollene og gi hverandre tilbakemeldinger basert på de 8 lyttekvalitetene. Så trening, workshops, fokus. Og høre på lederpodden til Tor Åge Eikerapen, selvfølgelig.
Rune, det noe du har lyst til å melde ut til lederne som lytter på lederpodden, som ikke har spurt deg om?
Jeg vil referere til en forlagsredaktør som heter Erling Kagge. Nå han vel ikke forlagssjef lenger, men han sa det at hvis du bare skal lese en bok I år, så må du ta deg sammen.
Da skal det få lov til å bli siste ord. Tusen takk, Rune.
Takk selv.
Takk for deilig lytting. Jeg kjente at det her var en god opplevelse, og vi kunne gjerne hatt en metaprat om lyttinga her, men dette her var litt kult. Vi fikk rett og slett gjort litt sånn in-action-ting. Opplevde det. Takk.
Ja, like måte. Det alltid fint å snakke med deg.
Lykke til med lanseringen av boka og spredningen av det glade budskap.
Takk for det, Tor Åge.
Til deg som hører på, hvis du interessert I å få med deg alt som skjer I vårt lederunivers, vi snakker om lederutvikling, vi snakker om ledergruppe og alt rundt, så kan du melde deg på vårt nyhetsbrev som kommer hver eneste fredag, og det gjør du med å gå på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og nyhetsbrevet kommer rett til din inbox. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.